Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Малайзияның югары хакиме, короле Галиҗәнәп Солтан Ибраһим белән очрашты. Малайзия королен сәламләп Рөстәм Миңнеханов Россия белән Малайзияны ныклы дуслык, хөрмәт һәм ышаныч традицияләре берләштерүен билеп үтте. Әңгәмәдә яклар машина сөйләшендә, төзелештә, авыл хуҗалыгында, IT индустриядә уртак инвестиция проектлары буенча активрак эшләргә әйттеләр. Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумы элемтәләр урнаштыру өчен яхшы мәйданчык дип аталды. Малайзия делегациясе ел саен әлеге чарада катнаша. Быел Малайзия делегациясе илнең югары белем һәм авыл хуҗалыгы министрлары дәрәҗәсендә уңышлы чыгыш ясады. Моннан тыш яклар Россия президенты Владимир Путин икълемәсе буенча Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең үзара мөнәсәбәтләренә һәм эшлекле элемтәләренә ныгытуга зур өлеш кертүенә басым ясадылар. Очрашуда Малайзияның БРИКС составына керү планнары аерым тикшерелде. Исегезгә төшерәбез. 16-нчы БРИКС саммиты 22-24 октябрьдә Казанда узачак. Татарстан рәисе Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим белән дә очрашты. Рөстәм Миңнеханов Әнвәр Ибраһим әфәндегә әлеге сәфәр барышында Татарстан делегациясенә күрсәткән кунакчылык өчен рәхмәт белдерде. Россия Малайзия багланышларының югары дәрәҗәдә даими рәвештә хуплануы мөһим. Сезнең ил Россия Федерациясенең ышанычлы сәүдә хезмәттәше, диде Рөстәм Миңнеханов Малайзия премьер-министрына мөрәҗәгать итеп. Татарстан Малайзияның Джохор һәм Саравак штатлары белән эшлеклелен тәдә тора. 2020 ел имаклары буенча Татарстан белән Малайзия арасында товар әйләнеше 5.5 тапкыр арткан, шулай да әле шактый түбән булып кала. Уртак инвестиция проектлары белән активрак эшләргә кирәк. Аерым алганда, авыл хуҗалыгы өлкәсендә яхшы перспективалар бар. Малайзиядә Татарстан продукциясен сату һәм хәләл өлкәсендә аккредитация мәсьәләләре буенча кайбер килешүләргә ирешелде. Быел сентябрь айында Татарстан җитештерүчеләре Малайзиядә авыл хуҗалыгы, бакчачылык һәм агротуризм халыкара күргәзмәсендә катнашачак. Рөстәм Миңнехановның Малайзия авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек иминлеге министры Мөхәммәт Сабу белән очрашуында тормак өчен актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышынды. Малайзия авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек иминлеге министры Татарстан җитәкчелегенә Малайзия делегациясенә быелның майында Казанда Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумы чараларында күрсәткән кунакчылыклары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе республиканың авыл хуҗалыгы үсеше Малайзия белән уртак проектларына гамәлгә ашыру ниятләре турында сөйләде. Элегрәк Малайзиядә тәҗрибә өйрәнү өчен Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы делегациясе булган иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Малайзияның хәләл индустриясен үстерү корпорациясендә булды. Ул хәләл индустрияне үстерү корпорациясе җитәкчелеге белән хәләл индустриянең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышты. Малайзияның хәләл индустриясен үстерү корпорациясе федераль хөкүмәт агентлыгы һәм илдә хәләл системасының төп координаторы булып тора. Рөстәм Миңнехановка оешманың эш принциплары турында сөйләделәр. Татарстан эшлекле элемтәләрне үстерүгә ярдәм итәргә әзер дип уйлап үтте Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча оештырылган Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкләвен искәртте. Бу визит безнең өчен элемтәләрне киңәйтү өлкәсендә әһәмиятле, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук билеп үткәнчә, ел саен Казанда Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумы уза. Ул шулай ук ислам дөньясы илләре белән багланышларга юнәлдерелгән. Татарстан рәисе Малайзияның хәләл индустриясен үстерү корпорациясенең мактаулы кунаклар китабында имзасын калдырды. Татарстан рәисенең Малайзия эшлекле даирәләре вәкилләре белән очрашуында Россия Федерациясенең Малайзиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле элчесе Наил Латыпов катнашты. Рөстәм Миңнеханов республиканың йөк автомобильләре, вертолетлар, суднолар, газ сорту җайланмалары, нефть химиясе продукциясе, шыннар, компрессорлар кебек үз продукциясен тәкъдим итү белән кызыксынуын хәбәр итте. Эшмәкәрләрне Татарстанга килергә, шулай ук ел саен Казанда узатырга барган Россия Ислам дүйнөсү халыгара иктисадий форум ишинде катнашырга чакырды. Татарстан рәиси Татарстандын Ислам банкинги һәм финансылау принципларын кертүү буенча Россиядә сынау төбәге булуын билдирде. Очрашууда Татарстан премьер-министр урынбасары, иктисад министры Мидхат Шахиәхмәтов төбәктең сәнәгать инвестиция мөмкинлекләрен тәкъдир итте. Урак көндәлеге. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстан хуҗалыкларында 436,428 гектарда, ягъни барлык мәйданның 33%-ында ашлык җыеп алынган. 1,344,316 тонна ашлык суктырылган. Буа районы игенчеләре 68,000 тоннага якын, Тәтеш районы 62,400 тонна, Әлки, Зәй, Аксубай һәм Спас районнары 55-59,000 тонна ашыкны дәүләт амбарларына салган. Иң югары уңыш Тәтеш районында һәр гектардан уртача 48 центнердан артык. Ә республика буенча һәр гектардан 30,18 центнер бөртек җыела. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 14 август шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яңгыр, төнле урыны белән көндез яшенле. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, яшен вакытында 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 10 градустан 15 градуска кадәр җылы, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 741 миллиметр.